står over for en enorm udfordring, som opererer i det skjulte og under dække, og som forsøger at påvirke os på en måde, hvor vi ikke opdager, at vi bliver påvirket, til faktisk at synkronisere vores politiske præferencer, for eksempel med Rusland. Så, og det er super problematisk.
Russiske statsmedier som Russia Today, RT og Sputnik er så problematiske, at man fra EU's side besluttede at sanktionere dem få dage efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine i 2022. Det betyder i praksis, at de russiske medier fra EU's sanktionsliste burde være blokeret i Danmark. Men selvom sanktionerne de trådte i kraft for over 3 år siden, så kan vi her i K-Live afdække, at man via en række danske teleselskaber kan tilgå de sanktionerede russiske statsmedier Russia Today og Sputnik. Vi har tilgået medierne via TDC, Telenor, 3, CBB, Telmore, Oyster og Greenspeak. I dagens program der udfolder vi vores afsløring, når vi ser nærmere på informationskrigen mod Rusland. Så skal vi også forbi en Disney-prinsessefilm, der vækker stor debat om både wokeisme, sexisme, racisme og krigen i Gaza. Du lytter til K-Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. I første time af dagens K-Live, der dykkede jeg ned i, hvordan vi har afdækket de russiske statsmedier, at de russiske statsmedier Russia Today og Sputnik stadig kan tilgås via en række danske teleudbydere. Om lidt, der skal jeg tale med teleselskabernes brancheorganisation, men først, der skal vi lige have ridset sagen op. Det har i K-Lives Jakob Lomholt sat sig for.
Strategia i vlast.
Det her var introjinglen til det statsejede russiske medie Sputniks program Strategi og Magt. Der jeg kunne finde på min telefon, uden brug af en VPN eller noget, der ligner. Og at man kan det, dykker vi ned i dagens K-Live. For oven på Ruslands angreb på Ukraine i 2022, der sanktionerede EU de statsejede russiske medier som Sputnik og RT, tidligere kendt som Russia Today.
The state-owned Russia Today and Sputnik, as well as their subsidiaries, will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to sow division in our union.
Ja, det sagde Europakommissionens formand Ursula von der Leyen tilbage i februar 2022. Med andre ord, så burde Sputnik og RT være blokeret på din og min telefon. Det står der sort på hvidt i den tredje ud af de nu i alt 16 EU-sanktionspakker mod Rusland. Det siger Lars Brodersen. Han er advokat og stifter og indehaver af advokatfirmaet TradeCompliance.dk, der har specialiseret sig i rådgivning om sanktioner og eksportkontrol.
Der er der et forbud for operatører, et forbud mod at udsende eller muliggøre lette eller på anden måde bidrage til udsendelse af indhold fra lige netop Russia Today og Sputnik. Så hvis det er tilgængeligt via danske operatører, så vil jeg mene, så er der en overtrædelse.
Men hvad er der ved RT og Sputnik, der gør, at der er EU-sanktioner mod, at du kan fremsøge det på din telefon? Det tager vi et kig på nu.
Vi taler om medier, der er blevet sat til i verden for at promovere Ruslands politiske interesser og militære interesser.
Ham du hørt her, det er Yevgeni Golovchenko, adjunkt på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Han har forsket i blandt andet politisk kommunikation og Rusland-Ukraine-politik.
Et af de formål, som de her kanaler prøver på at opnå, er at italesætte Vesten som svækket, som noget, der er lige ved kollapse, som noget, der lider af moralsk kvadav, selvfølgelig indforstået i modsætning til et stabilt Rusland.
Russian and American delegations are set to sit down for talks in.
Tager vi et kig på det statsejede russiske medie RT, så ligner det et almindeligt nyhedssite på overfladen. Udover tv-aviser, nyhedsartikler og længere features, så finder man også en lang række forskellige shows, alt sammen engelsksproget. Et af dem er Crosstalks med den amerikanske journalist Peter Lavelle som vært.
I think when everything is all said and done, it's going to be the Russians are going to have to teach the Westerners something about statecraft, negotiations and diplomacy, because obviously all are missing in the Western world right now.
Gentlemen, ja, her runder han afsnittet The Madness of Europe af. It's going to be the Russians who are going to have to teach the Westerners something about statecraft, negotiations and diplomacy. Den kommentar viser godt, hvad RT vil, siger Yevgeny Golovchenko.
Det er et meget godt billede på, hvordan Russia Today agerer på. Det er et medie, der er sat til i verden for at promovere Ruslands politiske og militære interesser. Og noget af det, de gør, er blandt andet prøve på at tegne et billede af Vesten, der er enten korrupt, eller i moralsk fordav, eller i forfald. Indforstået i modsætning til et stabilt Rusland. Det handler sjældent om problemer i Rusland. Det handler næsten altid udelukkende om problemer i Vesten.
Klokken er 10. Velkommen, hvis du lige har tændt fjernsynet. Hvis du har været med i nogen tid, så ved du, at vi sender en ekstra TV-avis, fordi Rusland har angrebet Ukraine. Det, vi har talt om i dage og ugevis, er nu sket. Det er sket i løbet af natten og morgenen.
Sådan lød det i TV-avisen den 24. februar 2022. Rusland har angrebet Ukraine. Men i RT, der lød det lidt anderledes.
Ask yourself a question. What would be the point of Russia attacking anyone? Remember history. Despite as we have seen, there are problems with understanding history in the West. But we remind that during all of its history, Russia has never attacked anyone. Russia, which has survived so many wars, is the last country in Europe that would want to even say the word war.
Ja, det med ordet krig, det er RT og Sputnik ikke meget for at sige. På Sputnik kan vi for eksempel læse, at siden begyndelsen af den russiske specialoperation, har Kiev opfordret vestlige lande til at levere forskellige typer våben. Altså ikke krig, men en russisk specialoperation.
Breaking news here on RT International. Vladimir Putin has ordered a special military operation in Donbass.
Et andet eksempel af det er på dagen den 24. februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine. Der lød det sådan her i RT's TV-avis.
The Russian president stressed Russia had no plans to occupy its neighbor.
Men hvad er det formålet er? Svaret er informationskrig mod Vesten, siger Yevgeny Golovchenko.
Helt konkret, så har Simonyan, chefredaktør for RT, sagt allerede helt før Ruslands første invasion af Ukraine i 2014, at RT spiller en vigtig rolle i informationskrigen, indforstået mod Vesten, hvor hun selv har sammenlignet RT med et forsvarsminister.
Og det mener Flemming Splidsbol også.
Altså simpelthen bevæge offentligheden i retning af det, som Rusland gerne vil.
Han er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i blandt andet russisk politik. Han kalder det påvirkningsoperationer.
Og det kan være, altså lad os tage nogle helt konkrete eksempler, så kan det være Vestens militær støtte til Ukraine. Der kan køre masser af historier, som handler om korruption i Ukraine, at pengene forsvinder. Der kan være historier om, at de våben, der er leveret til Ukraine, de bliver solgt videre fra det ukrainske forsvar til terrorgrupper, og derfor så ender vi med at skabe problemer for os selv. Det kan være historier om, at vi på den måde er med til at forlænge krigen og ende med at gøre endnu større skade. Måske er det våbenindustrien i Vesten, der tjener penge på det. Alle mulige forskellige historier.
Forskellige historier, der er ekstremt farlige. Det kalder vicepræsident for Europakommissionen, Kaja Kallas, dem i hvert fald.
Russia has a history of spreading lies at home and also abroad. But when the headlines have been printed and the seeds of doubt have already been sown, it is extremely dangerous. If disinformation is a bullet through the heart of democracy, FIMI is the gun, the shooter and the entire arsenal.
Det sagde hun på en EU-konference for nogle dage siden. Og der er rigtig meget på spil, endda liv, siger Yevgeny Golovchenko.
Hvis nu RT Sputnik kan overbevise for eksempel folk i Europa og USA, at Ukraine er et neonazistisk regime, der burde udslettes, ja, så bliver det selvfølgelig sværere for Ukraine at mobilisere støtte på landet form af våben til Ukraine. Konsekvensen vil være, at flere ukrainske soldater vil dø på slagmarken, og Rusland vil kunne vinde mere på landjorden simpelthen. Så det kan godt være, at det er i gåseøjne bare ord, men der er rigtig meget på spil.
Det sagde Yevgeny Golovchenko, som er adjunkt på Københavns Universitet og forsker blandt andet i disinformation. Båndet, vi lige hørte, det var sat sammen af Jakob Lomholt. Vi har selvfølgelig taget fat i alle de teleselskaber, hvor vi har kunne tilgå de sanktionerede russiske medier for at høre, hvad de egentlig har at sige til det. Nordlys, der ejer Telia og CallMe, de skriver, de naturligvis følger citat, EU-sanktioner, og vi har derfor blokeret en lang række hjemmesider. Det har vi gjort på baggrund af en liste over hjemmesider, som myndighederne har vurderet er omfattet af EU-sanktioner. Når det påkaldende site ikke er blokeret, skyldes det, at det ikke fremgår af listen fra myndighederne. Citat slut. For teleselskabet 3, der også ejer udbyderen Oyster, der skriver de: I regi af vores brancheforening, Teleindustrien, samarbejder vi med myndighederne, der giver os anvisninger om, hvilke hjemmesider, der skal blokeres. Giver myndighederne os besked om, at der er nye sider, der skal blokeres, implementerer vi det hurtigst muligt. Citat slut. Vi har ikke fået noget svar fra TDC, der også ejer udbyderen Telmore. Men fra Telenor, der også ejer SBB, lyder det. Citat. Almindeligvis er det domstolene, der beslutter, om en hjemmeside skal blokeres. Telenor kan dog oplyse, at Digitaliseringsstyrelsen udsender og vedligeholder de lister over hjemmesider, som teleselskaberne skal blokere. Som teleselskab har vi hverken praktisk mulighed for at identificere eller hjemmel til at blokere andre sider end de nævnte på denne liste. På listen fremgår ikke de tre sider, I spørger til. For yderligere henviser vi til teleindustrien. Og det er jo belejligt, for dem skal jeg tale med nu. Og før vi når til det, så lige et lynhurtigt oprids. De russiske statsmedier Russia Today, RT og Sputnik er centrale i den russiske informationskrig. Derfor valgte man få dage efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine at sanktionere de her to medier. Det er mere end tre år siden nu. På trods af det har vi her på K Live kunne fortælle, hvordan det lykkedes os at tilgå de her medier via en række danske teleselskaber. TDC, Telenor, 3, CBB, Telmore, Oyster og Greenspeak. Og det skal vi tale om nu. Jeg har fået besøg af Søren Johansen, formand i Teleindustrien, Teleselskabernes Brancheforening. Velkommen.
Tak skal du have.
Lad os starte lidt konkret med hjemmesiden sputnikglobe.com. En engelsksproget hjemmeside, hvor det russiske statsmedie Sputnik har kunne formidle desinformation og propaganda siden starten af 2023. Den her hjemmeside den kan tilgås via TDC, 3, Telenor, Telmore, CBB og Oyster. På trods af, at Sputnik har været sanktioneret siden den 2. marts 2022. Først, anerkender du, at det er et problem, at man kan tilgå det her russiske statsmedie via danske teleudbydere mere end tre år efter, at sanktionerne de trådte i kraft?
Jeg anerkender fuldstændig, at det er et problem, at, at de her russiske statsmedier eksisterer. Jeg kan godt forstå, at man fra EU's side har valgt at gøre noget ved dem, og man har vedtaget den her forordning her. 1. marts var det faktisk i 2022. Og det er naturligvis problematisk, at de får lov til at eksistere. Derfor er det jo også, at vi i teleindustrien på tværs af alle selskaber har taget den her sag ret seriøst lige fra starten af. Vi har skyndt os meget hurtigt at rette henvendelse til Kulturministeriet og sagde, at vi kan se, at vi er blevet pålagt en ny forpligtelse her. Den er sådan helt anderledes, end hvad man plejer at gøre, når man skal blokere for hjemmesider. Så plejer det at være en domstol, der tager stilling til, om det her indhold skal blokeres eller ej, fordi vi har ytringsfrihed og den slags ting. Men vi vil gerne være sikre på, at vi blokerer de rigtige ting. Og det kan man nemlig ikke læse ud af den forordning. Du kan læse, hvilke selskaber det drejer sig om, men du kan ikke læse, hvilke hjemmesider det drejer sig om. Og derfor gik vi så til Kulturministeriet og bad om at få en liste over, hvad vi skal blokere. Det kan vi ikke få for dem, men det får vi fra Digitaliseringsstyrelsen, og den liste over de her sider, den gør vi alt, hvad vi kan for at leve op til og blokere, hvad der står på den.
Godt, vi vender tilbage til den liste om et øjeblik. Jeg skal bare lige have noget fundament på plads, fordi du sagde, at du anerkender, at det er problem, at de her russiske medier, de eksisterer, men anerkender du også, at det er et problem, at de ikke er blokeret i Danmark?
Altså, jeg anerkender behovet for at blokere dem. Det kan jeg sådan set godt sige. Jeg anerkender behovet for at misinformere, og jeg anerkender også, at vi har et ansvar for at sikre, at de bliver blokeret. Det anerkender jeg fuldstændig.
Godt.
Spørgsmålet er jo selvfølgelig, på hvilket grundlag skal man blokere de her hjemmesider?
Hvad mener du med det?
Jamen, der står netop i den her forordning, hvad det er for nogle selskaber, man skal blokere. Det er Sputnik, og det er Russia Today i forskellige, hvad hedder det, sprog. Udgaver, men der står jo ikke, hvad det er for nogle hjemmesider. Så det kræver en eller anden form for oversættelse, og du når fra, at det her det er Sputnik til, det betyder så, at det er den her hjemmeside. Og den hjælp, den får vi fra Digitaliseringsstyrelsen i form af en oversigt over, hvilke sider man blokerer på tværs af Europa, og den følger vi.
Mm. Okay, men så lad os lige gå til den her liste. Ja. Fordi jeg har et brev liggende herover. Nu rykker jeg lige mig lige for mikrofonen. Et brev i hånden, som Teleindustrien modtog den 15. marts 2022 fra Kulturministeriet, hvor de har vedlagt et bud på en liste over internetdomæner, som Russia Today og Sputnik benytter. Ja. Og så skriver de videre i det her brev. Det bemærkes endeligt, at listen imidlertid ikke har normerende karakter, og det kan ikke garanteres, at den er udtømmende. Operatørerne kan derfor ikke støtte ret på listen, og det vil i sidste ende bero på domstolens vurdering, om operatørerne har overholdt reglerne i forordningen, og at operatørerne dermed har sikret forbuddet om at udsende indhold for Russia Today og Sputnik. Hvorfor henviser du til Digitaliseringsstyrelsens liste, når Kulturministeriet har oplyst jer om, at operatørerne ikke kan støtte ret på listen?
Fordi det er det bedste redskab, vi overhovedet har. Og jeg synes, du skylder at sige, at det brev, som du har læst op fra, det kom fordi, at vi rettede henvendelse til Kulturministeriet. For vi synes jo, der var et problem med den her regulering. Fordi den var indrettet på den måde, at vi skal pludselig gå ud og søge på alle verdens hjemmesider i hele verden for at se, hvor er det, de gemmer sig henne, de her russiske statsmedier. Mm. Derfor bad vi den ansvarlige myndighed om vejledning i den her proces her. Og det fik vi med den her liste her, og den lever vi op til så godt, som vi overhovedet kan.
Mm. Men der står jo, at den ikke er udtømmende, den her liste, og vi har jo kunnet tilgå de her medier via en række danske teleudbydere. Så gør I det godt nok?
Altså, vi gør det så godt, vi kan, vil jeg sige. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at den ikke er udtømmende. Altså, jeg vil være sikker på, at nu har I fundet tre eksempler på hjemmesiden.
Vi har flere, men det tre.
Ja, præcis. Men de vil jo altid kunne gemme sig, de her. Og hvis vi spørger, det gør vi de her tre hjemmesider, I har henvist til. Dem har vi jo orienteret Digitaliseringsstyrelsen om, at sige, de her skal måske også på listen, så vi gør, hvad vi kan for at udvide den her liste her. Men jeg er fuldstændig sikker på, at i øjeblikket, at vi har spærret for de her lister på de her tre sider, som I også har fundet, så findes der skyggesider i morgen, som dukker op. Dermed ikke sagt, at de ikke også skal spæres. Det er vi fuldstændig med på. Det gør vi også gerne, når vi er sikre på, hvad det er, vi skal gøre. Problemet er jo, at når vi går i gang med at spærre for hjemmesider, så skal vi jo være sikre på, at vi spærrer for det rigtige. Det er jo hele fundamentet for det frie internet. Det er jo, at man kan tilgå det materiale, man gerne vil. Og hvis vi begynder at spærre sådan lidt i flæng, så ved vi ikke, om vi spærrer det rigtigt. Hos os kan vi ikke tale russisk. Vi kan heller ikke sætte det nødvendigvis ind i en rigtig geopolitisk sammenhæng. Så derfor kan det være ekstremt svært at finde ud af, om en hjemmeside skal på listen eller ej. Og så det er derfor, vi har bedt om vejledning fra myndighederne.
Så lad os lige være konkrete igen, fordi jeg forstår godt det der med, hvis der er en side, der er opstået i går, så er det fair nok, at I måske ikke har noget at blokere den, når vi står herinde i studiet i dag.
Yes.
Men SputnikGlobe.com, den har eksisteret i 3 år, og er i øvrigt på engelsk. Jeg kan godt læse den, selvom jeg ikke er kyndig i russisk. Så hvorfor er den ikke blevet blokeret, for eksempel?
Det er, fordi den ikke er på den her liste her. Og ja, du har sikkert ret. Jeg ville sikkert også, hvis jeg havde læst den, kunne se, at det her det er noget skrammel. Den burde vi se at få lukket for. Men den har ikke været på listen. Og så er det ikke sådan, at vi har et eller andet filter, der dukker op. Vi har ikke sådan en magisk filter, der kan sådan finde russiske statsstøttede hjemmesider. Så det kan vi simpelthen ikke.
Okay, jeg skal også lige korrigere mig selv. Jeg sagde 3 år, den har eksisteret i 2 år.
Ja, okay. Men
jeg tænker på, ingen stadig står.
Ja, okay, fair.
Vi har tilbudt kulturministeren at medvirke her i dag.
Ja.
Det har han ikke haft mulighed for, men vi har fået en skriftlig kommentar fra Kulturministeriet i stedet for. Der skriver de: Kulturministeriet kan oplyse, at forordningen har direkte virkning i Danmark. Det vil sige, at den gælder umiddelbart for både myndigheder og private aktører. Forordningens forbud mod at udsende indhold fra de russiske medier er målrettet operatørerne. Teleindustrien har tidligere gjort Kulturministeriet opmærksom på, at der knytter sig praktiske udfordringer i den forbindelse. Det har Kulturministeriet viderebragt til kommissionen. Det ændrer ikke på, at det er operatørens ansvar at sikre, at forordningen overholdes ved at blokere indhold for de omfattede russiske medier.
Mm.
Nu har vi, jeg har sagt det et par gange, kunne tilgå gennem en række danske teleudbydere, både Sputnik og Russia Today. Så hvorfor lever I ikke op til det ansvar, som Kulturministeriet jo siger er jeres?
Det mener jeg, altså den måde, vi lever op til det her ansvar, som jeg anerkender 100%, at vi har i forhold til den her forordning, eller ifølge den her forordning, det er netop ved at sikre, at vi blokerer de rigtige ting. De rigtige ting, det mener vi, at det finder man ud af ved at tale med myndighederne om og blive enige om, hvad er det, der skal blokeres.
Men de siger jo, at I har et ansvar ud over den her liste.
Ja, og det hører jeg også, de siger, og jeg kan også læse forordningen og se, at vi bliver pålagt et ansvar. Det ansvar mener jeg, at vi løfter ved at have den her dialog med myndighederne. Og jeg er godt klar over, at det her, det, du står også og rynker på øjnene og siger, ja, men det er rigtigt, men det er jo sådan, det hænger sammen. Vi kan jo ikke ud og spærre alle mulige andre ting, altså. Vi prøver virkelig at leve op til den forpligtelse, vi har, og det gør vi ved at tale med de myndigheder, der kender til den her regulering, der kender til tilsynet med den, og som kender til baggrunden for dens tilblivelse. Og vi gør virkelig alt for at spærre de her hjemmesider, der omfatter det her. Vi har ingen sympati for russiske statsstøttede hjemmesider.
Så når de så siger, at de skal gøre mere, hvad siger du så til det?
Ja, altså, jeg kunne jo selvfølgelig have lyst til at spørge, hvordan. Men jeg er sikker på, at det kan de nok ikke rigtig pege på en sådan konkret mulighed. Men jeg kan jo sige, fordi det lyder lidt som om, at det er sådan noget, vi slet ikke har lyst til det her. Vi har ikke lyst til at gå ind og tage den slags ansvar her. Vi gør jo det her. For det første blokerer vi de her, der er på den her liste her. Vi foretager os andre blokeringer. Vi blokerer for eksempel sådan noget materiale med seksuelt misbrug af børn. Der stoler vi faktisk på at Red Barnet og Rigspolitiet, at den liste, vi får fra dem, at den er i orden, også selvom der ikke har været en dommer henover. Vi blokerer også, når der er rettighedskrænkelser, hvis der ligger ulovligt kopieret film på nettet. Der er der en dommer henover, vi blokerer det altid. Vi blokerer for, terror, hjemmesider med terror og opfordring til terror, den slags ting, det blokerer vi også. Vi blokerer også, hvis der er ulovlige spillesider. Så det er jo ikke fordi, at vi ikke vil gøre de her ting her, men vi vil gerne være meget sikre på, at vi gør det rigtigt.
Mm. Og derfor, det er vanskeligt for jer at finde ud af, hvor de her russiske medier, hvilke domæner de er.
Ja, det er dødsvært jo. Og derfor er det jo så, at vi siger, så må I simpelthen hjælpe os, ellers kan vi ikke leve op til det ansvar, I har placeret på os.
Okay. På EU's hjemmeside, der bliver henvist til en række lister med nogle af de forbudte domæner, herunder Digitaliseringsstyrelsens liste, som ligger på jeres hjemmeside. Ja. Men så understreges det også, som jeg har sagt et par gange, at de her lister ikke er udtømmende for, hvilke domæner, der skal blokeres. Men lad os dykke ned i det eksempel, jeg har brugt et par gange med sputnikglobe.com. Det optræder nemlig på både den estiske og den østriske liste over medier, hjemmesider, der bør blokeres. Så hvorfor har I ikke i det mindste kigget på de andre europæiske lister over, hvilke domæner, der bør blokeres?
Ja, det kunne vi jo måske også have gjort. Det har vi jo nok. Altså, den liste, som vi får, den får vi fra det, der hedder Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen, de har tilsynet med, de har ansvar for tilsynet med teleområdet i Danmark. Og det er der jo en organisation, der har i alle lande. De har fællesskab, der har de en organisation, der hedder BEREC, og BEREC laver en sådan konsolideret liste over de her sider her. Og der tror jeg, at vi har nok sagt, jamen vi går jo ud fra selvfølgelig, at den liste, vi får fra myndighederne, at den så rent faktisk er konsolideret. Mm. Jeg synes, vi har et fint samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, så jeg har ikke noget, altså, jeg har ikke noget at skyde dem i skoen eller sådan noget, men jeg tænker, at det må jo komme derfra. Nu kommer de helt sikkert på den her liste, det er der jo ikke nogen tvivl om.
Men når nu EU linker til de her, Så er de jo heller ikke svære at finde.
Nej.
Så har det været en fejl, at de ikke har kigget på dem?
Ja, de skulle sikkert have været på den liste.
På deres liste eller på jeres?
Ja, de skulle have været på den liste.
Okay. Og synes du, det er Digitaliseringsstyrelsen, som så har fejlet, eller er det jer?
Jeg ved, jeg kender ikke Digitaliseringsstyrelsens arbejdsgange omkring de her ting, jeg sagde. Jeg ved, at Digitaliseringsstyrelsen, de forsøger at hjælpe os med at løfte den her opgave her. Det har jeg ikke nogen grund til at tro, at de ikke gør så godt, som de kan. Vi gør det også så godt, som vi kan, men de skal på den der liste der. Det er den, vi følger som det normerende her. Det er måden, vi kan løfte vores ansvar på. Mm.
Okay. Kunne I ikke have ansat eller ansætte en person, der for eksempel kunne holde øje med de andre landes lister over forbudte domæner, holde øje med, om der opstår nye sider, som deler de her forbudte russiske mediers indhold, sådan som det jo er jeres ansvar, der er pålagt jer?
Jo, så du tænker, at et teleselskab skulle have sådan en russisk kyndig og en geopolitisk kyndig russisk person, der sidder og gennemtroller internettet sådan
måske
på daglig basis.
Måske bare ikke virksomheden.
Ja. Det kan man selvfølgelig mene. Altså igen, jeg mener, at vi har nogle offentlige myndigheder i Danmark, og de myndigheder, de er til for at hjælpe de virksomheder, der er sat til at leve op til et ansvar i forbindelse med noget lovgivning. Det gælder også, hvis du er på landbrugsområdet eller på medieområdet eller et eller andet. Så har du nogle myndigheder, der skal hjælpe dig med at leve op til det. Den hjælp, den får vi, og vi mener sådan set, at den er ganske udmærket, og vi får den her liste her, som vi følger. Hvad der skal på den liste, det kan vi sagtens tale om. Altså, det er ikke, altså, den kan sagtens være dobbelt så lang eller 10 gange så lang. Det er ikke det, der er problemet for os. Vi vil bare gerne være sikre på, at vi blokerer de rigtige ting.
Men, I bliver ved med at kigge på den her ikke udtømmende liste. Vil det ikke være meget godt givet ud og ansætte en i brancheforeningen, hvis det betød, at man kunne overholde EU's sanktioner mod Rusland?
Jeg tror, at vi i så fald vil sætte en ikke uproblematisk præcedens, hvor man siger, at i stedet for, at vi lagde retssystemet om, hvad for nogle hjemmesider vi skal spærre for og skal udøve censur over for det er jo det er det her. Det kan være fair nok, det er censur. Men i stedet for, at vi lader retssystemet og domstolen om det, så sætter vi private virksomheder til selv at vurdere, hvad er godt og hvad er skidt. Hvornår er det russe? Hvornår er det propaganda? Hvornår er det ikke propaganda?
Men det er vel myndighederne, der har pålagt jer det ansvar?
Altså, jamen, her har vi jo så også fundet en løsning på det i Danmark jo. Men du spørger, om vi skal ansætte en person til det. Og der har jeg bare sådan, at det tror jeg simpelthen er en skidt tendens. Så sætter man de private virksomheder til at udøve censur, og det er altså noget, vi har domstole til i Danmark. Og når vi nu ikke har en domstol, der kan gøre det, så er det, vi gør det næstbedste. Så går vi til de ansvarlige myndigheder og siger, vi har blevet pålagt det her ansvar. Hjælp os med at løfte det. Og det har de så gjort.
ansvaret ligger hos jer. Så betyder det her, at I ikke kan eller ikke vil leve op til
det
her EU-sanktioner?
Det betyder, vi ikke kan.
Hvem skal sørge for, at I kan det?
Altså, i Danmark har vi lavet den ordning. Altså, du bliver ved med at stille mig et spørgsmål, det leder hen til at svare det samme. Men vi har lavet den ordning i Danmark, at vi følger den her liste her, som Digitaliseringsstyrelsen er venlig til at hjælpe os med at holde opdateret. Mm. Og vi har ikke mulighed for at ligge og tåle internettet igennem for at finde en ny side i morgen, en ny side igen i overmorgen. Og det har intet at gøre med, at vi ikke kan se alvoren i det her. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig kan vi det. Og som jeg nævnte før, det er jo ikke sådan, at vi ikke vil spærre for de her ting. Vi spærrer for dem, og vi spærrer for terror, og vi spærrer for materiale med misbrug af børn og den slags ting, jeg sagde. Så det har ikke noget med det at gøre. Det har noget at gøre med, at vi vil gerne ramme de rigtige ting.
Hmm. Men jeg bliver ved med at sige det samme igen, ja. Så nu skal jeg nok sige det for en sidste gang. Kulturministeriet understreger både i det brev, de har sendt jer, og i det svar, de har sendt os, at det er jeres ansvar. Den liste, de har, den ikke er udtømmende. Så hvordan vil du sikre, at vi ikke kan lave præcis den her historie igen, om at vi har kunne tilgå de her forbudte russiske medier om, lad os bare sige, et år?
Jeg kan sikre, at vi vil gøre, hvad vi overhovedet kan for at leve op til den forordning og det ansvar, der er pålagt os der, som vi allerede gør nu. Vi vil gerne tale med Digitaliseringsstyrelsen og Kulturministeriet om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Men vi er nødt til at have en vejledning i, hvad er det, vi skal blokere. Og det har vi ikke noget problem med, men vi er nødt til at have en vejledning, der viser os, hvad er det, vi skal gøre, hvordan lever vi op til det her ansvar. Ja.
Kommer I til at rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen?
Det har vi allerede gjort.
Og Kulturministeriet, ja, det har vi allerede gjort. Vi har informeret jer.
Yes, om vi har allerede, som jeg nævnte før, så har vi allerede nu rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen og sagt, at her er der, vi har fået den henvendelse fra jer, der er tre ekstra sider, som ikke er på listen her, bør de måske komme på listen. Mm. Så der er en dialog i gang, og vi har jo en løbende god dialog med Digitaliseringsstyrelsen,
Og kan vi også forvente, at I i fremtiden kommer til at bare orientere jer i de andre europæiske lister?
Jeg tror, at det her giver i hvert fald nok anledning til, at vi må tale med Digitaliseringsstyrelsen om, hvordan gør vi det her bedst muligt. Det kan være, at man skal opdateres oftere eller et eller andet. Det er fair nok. Det er helt fint. Altså, det har vi jo ikke noget problem med. Men, og det tænker jeg egentlig er fint. Så kan vi komme videre på den måde.
Tusind tak, Søren Johansen. Nu vil jeg lade dig komme videre.
Ja, tak skal du have. Ha' en god dag.
I lige måde, formand i Teleindustrien, Teleselskabernes brancheforening. Nu har jeg fået min dagsredaktør i studiet igen, ikke for at spørge mig om ting, men for at fremlægge nogle kulturnyheder. Og jeg tænker måske, vi har været så optaget af vores hovedhistorie i dag, at vi skal gøre det kort og måske bare have én stor nyhed.
Yes, jeg tænker, vi tager en enkelt nyhed derude fra kulturlandskabet. Som sagt, vi har kigget meget på den her historie om de russiske medier. Og der kom jinglen, for ellers så kan jeg da nærmest ikke læse nyheder op. Vi skal tale om Roskilde Festival, det tror jeg faktisk også, vi gjorde sidst, jeg var herinde i studiet. Den her gang, der handler det om, at de skal skabe et nyt stationsområde til Roskilde Festival i samarbejde med arkitektstuderende fra arkitektstuderende og bygningsnedgør-elever fra Next i Herlev. Arkitekturstuderende fra Det Kongelige Akademi. Det skal ske på Roskilde Festival, hvor de nu skal have en ny, man kender, når man kommer derud i en eller anden stationsbygning. Men nu så i samarbejde også med DSB, så skal de lave en ny station, som skal laves i bæredygtigt design og genanvendelige materialer, som kan bruges igen året efter. Det skal jo blive til sådan et form for trafikalt knudepunkt på festivalen med mange togafgange, og det skal være integreret del for deltagerne derude. Kasper, det er jo noget, vi har fået skrevet til os i dag, kan jeg sige, fordi jeg har haft hovedet så meget nede i det andet, så det er derfor, jeg øger den lidt igennem.
Men kan jeg sige, det giver jo god mening, at man sætter nogle studerende til det, selvom Roskilde Festival har gæster i alle aldre, former og farver, så er der trods alt nok en overrepræsentation af unge studerende, der har været forbi.
Præcis, og ikke bare derfor, men også for at give de her studerende en masse praktisk erfaring. Det er i hvert fald også en af grundene til, at man har lavet den her ordning. Det er simpelthen at give de her arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi og bygningsstuderende fra Herlev en praktisk erfaring med at bygge ting ude i virkeligheden.
Tusind tak for den ene kulturnyhed. Vejen til sidste uges premiere på den nye Disney-genindspilning af Snehvide har været lang og konfliktfyldt og indviklet. Sammen med Sabrina Witting-Seup, som forsker på Københavns Universitet, der tager K-Lives reporter Anders Skødt der i hånden og fortæller historien om Snehvide og de syv små katastrofer. Og hvad hele sagen om Snehvide kan fortælle os om politiseringen af underholdningsbranchen lige nu, det kan du få svar på her.
Hold godt fast. Nu kommer der en lang historie om, hvordan man aldrig nogensinde kan gøre alle glade. Og nogle gange, så skal man måske bare lade være med at prøve så meget at gøre alle glade. Hele den her historie, den starter med, at Disney, det store, flotte filmselskab, de vil lave en genindspilning, som de har gjort så mange gange før. Det har de blandt andet gjort med genindspilninger af film som Den Lille Havfrue, Løvernes Konge, Mulan, Aladdin, og jeg kunne blive ved. Udover at være genindspillinger af gode og gamle stolte fortællinger, er det også fælles for dem alle, at de har mødt en masse modstand, og den modstand kommer af rigtig mange forskellige grunde. Den første grund er meget simpel. Det er nogle film, som de fleste har et meget nostalgisk forhold til. Så når der kommer en ny version af den film, så kan det godt være svært at elske den, som man elskede den, da man så den første gang i ens barndomshjem. Og det kan man sådan set godt forstå. Altså, der er noget særligt over minderne fra første gang, man tændte op for en af de helt store Disney-klassikere. Men det skete altså blandt andet for Løvernes Konge. Det lød sådan her.
Lion King forgot what made itself special by ignoring what was most important. Which is why I can assure you, even though this one made a ton of money, it will fade into obscurity while this one will live on forever.
Men de næste grunde for modstand mod de her genindspillinger er lidt mere komplicerede. Den første handler om, at mange af de her historier blev skrevet i en helt anden tid, hvor verden så meget anderledes ud. Til at forklare, hvorfor det er et problem, og til at hjælpe mig gennem resten af historien om Snehvide og de syv små katastrofer, så skal vi lige sige hej til Sabrina.
Hej, mit navn er Sabrina Witting-Serup. Jeg er forsker på Københavns Universitet, og jeg har skrevet en PhD-afhandling om repræsentationer af mangfoldighed.
Jeg spurgte først Sabrina om, hvorfor det er problematisk i 2025 at lave et remake af den gode gamle historie om den smukkeste i verden med hud så hvid som sne, læber så røde som blod og hår så sort som ibenholt.
Der er jo ret mange ting, der ser anderledes ud i dag, kan man sige. Altså, noget er for eksempel det her med selve titlen Snehvide, altså en kvinde, der er smuk, fordi hun har hud så hvid som sne og hår så sort som ibenholt og de her ting. Der er sådan en fejring af traditionel skønhed og hvidhed som en gode, kan man sige. Der er måske blevet stillet lidt spørgsmålstegn ved de sidste år. Så er der jo sådan noget som de syv små dværge. Altså, de har jo som figurer virkelig gjort rigtig, rigtig meget skidt for de mennesker, der lever med dværgvækst. Altså at blive sammenlignet med de der komiske, mærkelige små figurer, det tror jeg ikke nødvendigvis har været noget, der har været fordrende for skolegårdene rundt omkring i verden. Så der er nogle ting her. Og så er der også den onde stemmor, ikke? Altså hende som figur, at selvfølgelig er stemmoren ond. Hvis en mand gifter sig med en kvinde nummer to, så kan hun jo ikke lide de andre børn, og slet ikke, hvis der er en datter, der er skøn. For kvinder kan kun konkurrere mod hinanden, især på skønhed.
Mm.
Der er nogle ting i den, som sådan, det er måske ikke, der var nok ikke nogen, der havde sat sig ned og skrevet Snehvide i 2023 i hvert fald.
Godt, så er vi igennem de to problemer, som de her Disney-genindspilninger ofte handler i. De gamle historier var altid bare bedre, og det er nogle historier, der er skrevet i en anden tid. Men hos Snehvide er der også en masse andre skandaler, som også er dem, der har fået hele det her Snehvide-korthus til at falde sammen. Der har nemlig været rigtig, rigtig mange. Og jeg kunne nemt bruge resten af den her udsendelse på at fortælle dig om dem alle sammen. Så for at du ikke keder dig ihjel, så starter jeg nu et ur på 1 minut og 30 sekunder. Og når det er gået, så har du fået et overblik over alle de andre skandaler, der har været omkring den nye Snehvide-film. Og vi starter nu. Disney prøver for hårdt at være politisk korrekte, står der i en overskrift fra Politiken, og det er et glimrende titel for alle de sager, vi skal tage igennem. Allerførst har vi hovedrollen, Snehvide. Hun spilles af Rachel Zegler, som er colombiansk amerikaner, og derfor ikke har snehvid hud, som Snehvide altså har i den originale tegnefilm. Første punkt, der har gjort rigtig mange sure. Og vi bliver ved Rachel. Hun har på X erklæret støtte til Palæstina. Det er der også nogen, der er sure over. Den onde dronning spilles af skuespilleren Gal Gadot. Hun er fra Israel og har tjent værnepligt i det israelske militær. De modstridende politiske holdninger på sættet er folk også sure over. Det var nok om hovedrollerne. Vi skal over til dværgene, som vi kender dem fra den originale film. Det starter hos ham her.
All dwarves are bastards in their father's eyes.
Peter Dinklage. Han er især kendt fra Game of Thrones, han er skuespiller med dværgvækst og ytrede meget stor utilfredshed med, at Disney valgte at genfortælle en historie, som han mener har skabt et rigtig dårligt billede af folk med dværgvækst.
You're progressive in one way, and then, but you're still making that fucking backward story of seven dwarves living in a cave. What the fuck are you doing, man?
Det er folk også sure over. Så Disney vælger at erstatte de klassiske dværge fra fortællingen med nogle computergenererede skikkelser, der symboliserer eller erstatter de originale dværge fra Snehvide. Det er folk også sure over. Og til sidst er flere skuespillere med dværgevækst også sure. Fordi når der ikke er dværge med i filmen, er der jo heller ikke nogen roller, der eventuelt kunne tilfalde dem. Det var det hele. Alle er altså sure. Både de, der synes, Disney er alt for woke, og de, der synes, Disney ikke er woke nok. Vi skal tilbage til Sabrina. Vi talte sammen om katastroferne, og jeg spurgte hende, hvordan i alverden det er gået så galt.
Noget, man kun kan gisne op, kan man sige, fra min stol, det er, at der har siddet nogen inde i Disney, og halvdelen af dem har haft lyst til at lave en modernisering af Snehvide. Altså sagt, okay, hvis vi ligesom tager grundfigurerne i den her film, hvad kunne den så blive til med en linse fra i dag? Altså, hvad skal der til for at gøre den moderne eller samtidig på en eller anden måde? Og så har der været nogle i Disney, der har sagt, at vi skal holde os til originalen, vi skal være tro mod den her Snehvide-animationsfilmen. Det var en af de film, der var med til at skabe Disney. Altså, det vi kendetegner ved de her animations-Disney-film. Og det var farligt måske for dem at pille ved det, eller de havde lyst til at ære det. Og problemet er så, at de har prøvet at lave begge film, så nu er alle sure på én gang.
Med så mange sure mennesker og så mange katastrofer, kan man måske godt miste overblikket lidt. Jeg spurgte derfor Sabrina, hvem det egentlig er, Disney har fået på nakken.
Jamen, der er jo mange forskellige, kan man sige, de har fået på nakken. Der er for eksempel pro-Palæstina versus Israel-konflikten, altså med et frit Palæstina-debatten, kan man sige. I og med, at vi har en kvindelig hovedskuespiller, som er meget offentlig omkring hendes pro-Palæstina-holdning, og så har vi jo den onde dronning, som er fra Israel i den her film. Der sker allerede noget lidt mærkeligt der, måske. Så vidt jeg ved, har de ikke været ude og udtale sig om en offentlig konflikt mellem de to nødvendigvis, men der er i hvert fald noget, der ligger i kortet der, som fylder rigtig meget tiden, og som har skabt enorme kontroverser i USA også. Så er der det her med, jamen, skal vi genskabe noget fra den gang? For eksempel deres valg om at lave de her animerede dværgefigurer, som sådan nogle komiske elementer. Jeg ved, Peter Dinklage, som jo er meget, meget kendt skuespiller med dværgevækst, han har været ude og sige sådan, hallo, har I slet ikke hørt efter, hvad jeg har prøvet at lave hele min karriere? Hvordan filan kan I finde på at lave sådan en film? Altså, ved I ikke, hvad den har betydet for folk, der lever ligesom jeg, og har det, jeg har. Og så er der det her diskussion omkring om kvinder mod kvinder og skønhed, og så vidt jeg kan forstå på anmeldelserne, så er det en film, der prøver at tage sådan et socialistisk utopi nærmest. Snehvide skal ikke længere giftes med prinsen. Nu er det sådan en Robin Hood-agtig karakter ude i skoven, som hun skal slå sig sammen med. Men man har også lyst til, at Snehvide skal rende rundt med de her animationsfugle på vingerne og kaniner, der åbner døre og sådan noget. Så det bliver sådan et miskmask af noget traditionelt og noget fremadbrusende, noget konservativt og noget woke, hvis man skal bruge det ord.
Disney er ikke de eneste, der kæmper med identitets- og kønskampen. Barbie-filmen, den fra 2023,
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Blev beskyldt for at være en film imod mænd. Star Wars The Last Jedi fra 2017 er beskyldt for at sætte for stort fokus på kvinderollerne. Så er der Ghostbusters remaket fra 2016. Den blev beskyldt for at være for woke, da de havde skiftet de mandlige spøgelsesjæger ud med kvindelige. Eksemplerne er mange, og især Disney har været i fokus for at være blevet for woke. Jeg spurgte Sabrina, hvad hele den her situation med Disney siger om politiseringen af vores underholdningsbranche.
Jamen, vi har jo altid haft store skandaler, hvor at elementer af film ligesom har trukket overskrifter. Men det, der gør Snehvide ret interessant, er, at det bliver sådan en prisme for hele diskussionen omkring lige adgang og ligeberettelse og lige stilling og så videre i samfundet. Og så dem, der siger, woke er død, og nu ruller vi det tilbage, og Trump får ryddet op. Det bliver ligesom sådan en prisme for alle de debatter, alt det, der sker lige nu, og med pro-Palæstina eller pro-Israel-konflikter. Den bliver ligesom sådan en måde at se det hele på en gang, og det kan jo bare næsten kun ende i skandale.
Tror du godt, Disney har vidst det, inden at de gik i gang med den her?
Det er et godt spørgsmål. Skal vide, om der sidder en brandchef i Disney og klapper eller græder lige nu, eller begge dele. Fordi det er i hvert fald en film, vi får diskuteret. Ikke? Mm. Den kommer godt nok med noget på bordet, som er relevant for mange, og den får jo faktisk også, altså selv hvis den ikke bliver en blockbuster, det er jo en film, der får segmenteret, at Disney får virkelig skabt debat i samfundet. Det kan godt være, at man ikke synes, at Disney har fingeren på pulsen, men de har da helt klart fingrene nede i noget. Mm. Og det kan vi se på i deres film, og hvordan vi reagerer på dem.
Man kan ikke længere snakke amerikansk kultur, Hollywood og politik, uden også at nævne manden, det hele pludselig handler om.
Everything woke turns to shit, okay? It's true. It's true. Look at what's happened.
Trump har lige siden han trådte ind i det ovale kontor for anden gang forsøgt at påvirke kulturen på forskellige måder. Det er nogle historier, vi flere gange har dækket her på K-Live. Han har stoppet tilskuddet til radiokanalen Radio Free Europe. Så har han fyret højtstillende i kulturcentret Kennedy Center. Og så har han også været efter streamingtjenesterne. Og nu har Disney så været igennem hele mediemøllen, i større grad end de nogensinde har været før. Så inden jeg sagde farvel til Sabrina, spurgte jeg hende, hvor alt det her efterlader Disney i et Trump-fyldt Amerika.
Jeg ved ikke, om Disney er så store og stærke, at de holder fast i den kurs og den retning, de har haft de sidste 10 års tid. Eller om Trump også lykkedes med at få dem ligesom dæmpet sig. Altså, vi kan jo se, Trumps nye politiske retning, den trækker jo spor hele vejen til Danmark, hvor der bliver anbefalet virksomheder at gå stille med dørene, hvis de arbejder med diversitet og inklusion. At vi skal ligesom passe på lige pludselig, fordi det kan være, at Trump kommer og tager noget fra os. I akademia har jeg forskerkollegaer i USA, der får trukket deres forskning tilbage, der får deres legater annulleret. Hvis de skriver ting om noget, altså hvis der står ordet women i deres forskningsartikler eller deres forskningsplaner, så skal de argumentere for, hvorfor de skal have lov til at blive ved med at have den forskning. Der er andre ord, jeg mener, det er sådan noget som inklusion, aktivisme, der kan få fjernet din forskning fra landkortet, altså slettet alle spor af det. Så vi er i en meget vild tid lige nu, og jeg ved ikke, om Disney er så stor og stærk, at de kan stå imod Trump, om de ønsker at stå imod og fortsætte den linje, de har tegnet, eller om de måske, for at bruge et godt gammelt dansk udtryk, falder til patten og gør det, som vi ser mange andre virksomheder gør, og trækker alle deres gode intentioner tilbage. Jeg håber næsten, at Disney tør fortsætte den her retning, for at der i hvert fald er nogen, der ikke nødvendigvis behøver at gøre, som der bliver sagt, at vi ikke har komplet statscensur, når det kommer til underholdning.
Sådan fortalte forsker på Københavns Universitet, Sabrina Witting, se op til min kollega Anders Skytte. Snehvide, den er i biografen nu og kan ses landet over. Og nu vender vi tilbage til dagens hovedhistorie. For siden starten af Ruslands krig mod Ukraine har man fra EU's side i stigende grad forsøgt at bekæmpe russisk desinformation og propaganda. Efter fuldskala-invasionen i 2022, der besluttede man fra EU's side at sanktionere en række russiske medier. Herunder de to russiske statsmedier, Russia Today, eller bare RT, og Sputnik. Det betyder i praksis, at vi i Danmark skal blokere de her russiske medier. Men selvom sanktionerne de trådte i kraft for over 3 år siden, så kan vi her i K-Live afsløre, at man stadig kan tilgå de her sanktionerede medier via en række danske teleudbydere. Det lykkedes os at tilgå de her to russiske statsmedier via en række store danske teleudbydere, uden at gøre andet end at indtaste webadressen på de to store medier. Vi har tilgået medierne via TDC, Telenor, 3, CBB, Telmore, Oyster og Greenspeak, selvom det ikke burde være muligt. Noget som advokat med ekspertise i sanktioner, Lars Brodersen, kalder et sanktionsbrud i dagens program. Det kan du gå ind og høre i DR Lyd, det var i første time af udsendelsen. Min kollega Magnus Møller har talt med to udenrigsordfører fra Folketinget for at høre, hvem de mener har ansvaret for at blokere de russiske sider og leve op til EU-sanktioner. Lars Christian Brask fra Liberal Alliance, han siger, at ansvaret mest af alt ligger hos teleudbyderne. Og så understreger han, at det er dem, der står for at blokere de russiske medier. Til gengæld mener Helle Bundesen fra Konservative, at Kulturministeriet, som er myndighed på området, kunne gøre mere for at hjælpe de danske teleselskaber.
Nu er det 3 år siden, at det blev besluttet at blokere for de russiske medier, som jo spreder misinformation i Europa, og det er utilfredsstillende, at det ikke er sket endnu.
Og hvor ligger det ansvar så hen?
Jamen altså, det starter jo med, at man ved, hvilke russiske medier der er, der skal blokeres. Og der er det jo Kulturministeriets ansvar at oplyse om de domæner, som skal blokeres. Så hvis der ikke er en udtømmende liste i dag, så er det jo det første, man kan godt kunne bede kulturministeren om.
Og hvad kan man så gøre herfra for ligesom at sikre, at siderne bliver blokeret?
Altså først og fremmest så skal branchen som sagt have en liste fra kulturministeren, så de ved, hvad de skal forholde sig til. Og så er det jo deres ansvar at sørge for, at det bliver udlevet. Det er jo en EU-sanktion, så det er vigtigt, at vi efterlever det her.
Men hvordan kan det så være, at der ikke er sket noget, tænker du, når der er gået 3 år, og det stadigvæk er mulighed, der er muligheder for at så tilgå de her hjemmesider?
Der er dels det problem, at listerne over, hvilke domæner det handler om, ikke har været udtømmende. Det skal vi have på plads først. Og man kan jo ikke sige, at problemet er blevet mindre i de her 3 år, hvor den geopolitiske situation jo har udviklet sig i en meget dramatisk retning. Og hvis teleselskaberne mener, at den liste ikke er fuldstændig, så er det nummer 1. Dernæst så bør teleselskaberne kunne leve op til det, og hvis de ikke kan det, så må vi jo gå tilbage til, hvad er det for en sanktion, der er tale om, og hvordan kan andre lande efterleve den?
Mm. Så når teleselskaberne, som jo har det juridiske ansvar, de mener, at det er en umulig opgave, de er blevet stillet, er der så hold i det?
Hvis de har ret, altså for det første, de skal vide, hvad de skal gøre. Og hvis de har ret i, at det er en umulig opgave, så må den jo ikke stoppe her. Altså, så må vi jo gå tilbage til EU-forordningen og få undersøgt, hvad gør andre lande? For det er en EU-forordning, og den skal vi simpelthen efterleve.
Ja, fordi den liste, som jo så foreligger i andre lande, for eksempel i Østrig, har nogle andre hjemmesider med på den her liste, som jo ikke er på den danske. Altså, hvorfor skal der være forskel på de her lister?
Jamen, som udgangspunkt, så skal der jo heller ikke, men der kan jo sagtens være tale om forskellige domæner, der er aktive i forskellige lande. Så det kan sagtens være, at det enkelte lands liste ikke er identisk med nabolandets. Men under alle omstændigheder, der må være en bruttoliste, og den må Kulturministeriet fremskaffe.
Sagde Helle Bonnesen fra De Konservative. Og vi har selvfølgelig tilbudt kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne stille op til interview her i dag, så han kan svare på, om han mener, at der taler om et sanktionsbrud og forholde sig til telebranchens argument om, at de bliver sat på en meget vanskelig opgave. Vi vil have spurgt ham, vil han stå fast på, at teleudbyderne har et ansvar for at gøre mere end at leve op til den liste, som Kulturministeriet sender til dem, som de jo skriver i et brev, altså at den her liste ikke er udtømmende. Vil han sige, at de ikke har gjort det godt nok, telebranchen? Vil han se på, om det skal have konsekvenser, at man kan tilgå sider tilknyttet Russia Today og Sputnik via en række danske teleudbydere, som vi har kortlagt her på K-Live? Vil han sørge for, at listen bliver opdateret hyppigere, sådan som Helle Bonnesen fra Konservativ, hun ønsker? Ja, grunden til, at jeg bare står her og stiller retoriske spørgsmål og retoriske spørgsmål og retoriske spørgsmål, det er, at ministeren ikke har ønsket at stille op i dag. Vi har til gengæld modtaget et skriftligt svar fra ministeriet, hvor der står: Kulturministeriet kan oplyse, at forordningen har direkte virkning i Danmark. Det vil sige, at den gælder umiddelbart for både myndigheder og private aktører. Forordningens forbud mod at udsende indhold fra de russiske medier er målrettet operatørerne. Teleindustrien har tidligere gjort Kulturministeriet opmærksom på, at der knytter sig praktiske udfordringer i den forbindelse. Det er Kulturministeriet viderebragt til kommissionen. Det ændrer ikke på, at det er operatørernes ansvar at sikre, at forordningen overholdes ved at blokere indhold fra de omfattede russiske medier. Citat slut. Ministeriet de skriver det her, men svarer ikke på, om det kan få konsekvenser for telebranchen, at de ikke lever op til de krav, som ministeriet ellers stiller dem. Det vil vi forsøge at få et svar på i løbet af de næste par dage. I går der kunne vi se det sidste afsnit af DR's dokudrama Slave af Danmark. En dokudrama, som minder os om den del af Danmarks historie, hvor Danmark holdt mennesker i slaveri på de tidligere dansk-vestindiske øer. Det er en fortælling, som vi ellers ikke møder særlig meget i det offentlige rum i Danmark. Det mener i hvert fald kunstneren Lavon Bell. Hun bor på St. Croix, og hun er optaget af at fortælle om kolonitiden i sin kunst. Og da hun i 2008 besøgte København første gang, forventede hun at se noget, der fortalte om den fælles fortid. Men hun blev overrasket over, hvor lidt hun fandt.
It's a particular kind of pain to be forgotten and unremembered. I mean, there is no possible way to live on St. Croix and not remember the Danish colonial period. It's just impossible. So that was very shocking to me.
Ja, det er en særlig form for smerte, når man ikke bliver husket, det fortæller Lavon Bell her. For i hendes hjemland er kolonitiden stadig meget synlig.
Det fortæller hun til Sara Røykjær Knudsen, som har besøgt hende i hendes atelier på St. Croix.
Der er masser af spor fra kolonitiden på de amerikanske jomfruøer. Der er vejnavne som Krystalgade og Strandgade, skulpturer af kolonitidens frihedskæmpere og bynavne opkaldt efter danske konger som Christiansted og Frederiksted. De tre karibiske øer, St. Thomas, St. Croix og St. Jan, har mange synlige minder om den periode fra 1672 til 1917, hvor Danmark regerede her. Men i Danmark, der skal man på særlige museer for at finde den historie. Her er der ingen påmindelser om Danmarks kolonisering af de tidligere dansk-vestindiske øer, mener Lavon Bell.
I mean, there is no possible way to live on St. Croix and not remember the Danish colonial period. It's just impossible. Our towns are named after Danish kings. I mean, it's just impossible. So that was very shocking to me at that point in the history, how little people knew. It was actually painful because it was like, I don't understand.
Lavon fortæller, at hun har svært ved at forstå, hvorfor historien ikke er til stede, for eksempel i København. I 2018 gjorde hun så noget ved sagen, og sammen med den danske kunstner Jeanette Ehlers rejste hun skulpturen I Am Queen Mary. Det er en 7 meter høj skulptur af en sort kvinde, der sidder i en påfuglestol.
That was an incredible day.
Lavon husker dagen for indvielsen, hvordan der var en særlig stemning, og at Black Lives Matter-bevægelsen var til stede, som man også kan høre her i et klip fra TV-avisen.
Optoget her midt i København støtter op om Danmarks første statue af en sort oprørskvinde, kaldet Queen Mary fra det tidligere Dansk Vestindien.
Vi støtter den, fordi hvis vi ikke selv fortæller vores egen historie, så er der ingen, der fortæller den for os. Og det er i bund og grund det handler om.
It was a moment. There was tons of press. It felt like a victory at that moment. Since then, we've had a lot of challenges.
Den store skulptur blev skabt i flamenco primært på grund af budgettet, fortæller Lavon. Og i december 2020, altså cirka halvandet år efter skulpturen blev indviet, blev dele af skulpturen revet af i en storm og herefter pillet ned. Nu står plinten tilbage, og man kan se figuren ved at scanne en QR-kode på stedet. Så det er blevet en helt ny slags skulptur, siger Lavon.
So when people tell us, well, when will it come back? I said, but it's still there. It's just in a different form. The plinth is there with a VR version of the work, which is a fascinating resolution. It's a new version. It's like I Am Queen Mary 0.3 or something, because we've had so many versions at this point.
Men planen er stadig at forstøbe den i et nyt materiale, bronze, så den kan stå der permanent, siger Lavon Bell, som sammen med Jeanette Ehlers arbejder for at rejse pengene til det, og de er halvvejs i indsamlingen.
We're getting close. We've very close to raising half the money, and we're going
to make it in bronze.
Yeah, we're getting there. We had a time where we were getting a lot of rejections, and we just didn't give up. We restructured. We created an association. We went back. We applied again. They still told us no. We applied again, and then we started to get that one yes, and then it's starting to change. So we're in a really good trajectory now.
I Am Queen Mary sculpture forestiller en visualisering af den historiske figur Queen Mary, Mary Thomas. Hun er en heltinde i de amerikanske jomfruøers historie og hyldes for at være en af dem, der gik forrest i arbejderoprøret The Firebird i 1878. Men skulpturen handler ikke kun om hende.
It's really about all of us and our relationship to this history, which is why it's I Am Queen Mary, because when you see it, you are Queen Mary. How are you, Queen Mary? You are Queen Mary. How are you, Queen Mary? What is your connection to the story? So it really is much more a provocation about asking people, what is your relationship to this history?
Det er en provokation, siger Lavon Bell. Vi spørger, er du som Queen Mary? Og hvis ja, hvordan? Formålet med Lavon Bell's projekter er at få folk til at interessere sig, siger hun.
And I feel like our project has been a part of the long trajectory of people fighting to be remembered, for this history to be retold, and to be an intricate part of what the understanding of what Danes understand about themselves and who they are.
Selv er hun ikke klar til at lukke kapitlet eller bogen, om man vil, over kolonihistorien. Den skal genfortælles og danne historisk grundlag for danskerne og befolkningen på de amerikanske jomfruøer.
There's no door that closed. There's no chapter that closed. It's still, you know, it hasn't really ended. I don't necessarily think we need to look at art really for the answers. I don't think that's what we do best. I think that we help tell different stories and we help ask better questions.
Kunsten skal ikke give os svar, men hjælpe os med at stille bedre spørgsmål. Sådan lyder budskabet fra en af indbyggerne på St. Croix, kunstneren Lavon Bell. Det var Sara Røykjær Knudsen, som havde talt og besøgt hende.
Utæmmelig jazz. Store klassiske mesterværker. Og masser af smuk korsang. Glæd dig til en helt ny sæson med DR's kor og orkestre fra den 12. marts. Skynd dig at købe billetter, der er 10% rabat den første måned. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
I dagens K-Live, der har vi afdækket, hvordan man stadig kan tilgå de russiske statsmedier Sputnik og Russia Today via en række danske teleudbydere. Det har man kunne på trods af, eller det har vi kunne på trods af EU-sanktioner mod dem, som trådte i kraft for 3 år siden. I morgen, der handler det om noget helt andet. For amerikanerne er landet i Grønland. De siger selv, at det er for at lære mere om Grønlands kultur, som Det Hvide Hus talsmand sagde det i weekenden. Men i morgen i K-Live, der tager vi dem på ordet og spørger en række grønlandske kulturpersoner, hvad grønlandsk kultur egentlig er. Og om, hvorvidt den er blevet forandret under de sidste måneders turbulens. Det kan du glæde dig til at lytte til i morgen. Dagens udsendelse, den var sat sammen af August Stenbroen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og det her, det var K-Live for i dag.